Vienas faktas. Daug tiesų. Tarp kabučių. Tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis vienoje vietoje. Kabučių.
Mes šiandien tęsime pokalbį mūsų rubrikoje Tarp kabučių su prodiuseriu Sauliumi Bartkumi ir žinoma pakalbėsime apie tą turinį, kas yra labai svarbu. Kalbant apie tavo kūrybinę, tą paletę, apie kurią aš užsiminiau nuo infošau iki istorinės dokumentikos. Dabar štai prisideda dar serialai. Tai yra, na, tas žanras, į kurį nežinau, ar kada nors buvai įlipęs ar ne. Bet tai pirmasis bandymas. Juodosios našlės, naujas televizinis serialas. Nors serialų, atvirai sakant, gerų serialų pastaruoju metu televizijose daug. Žinoma, galbūt amerikietiškoje televizijoje ten kitos galimybės. Bet tavo nuomonė, televizijos serialo formatas, kuo jis tave patraukė? Kodėl štai tu ėmėsi būtent tokio produkto, tokios kūrybos?
Iš esmės, tai, na, aš galiu pasakyti taip. Iš esmės, mes norėjom patys sau nusišluostyti nosį ir patys sau galbūt įrodyti tai, kad galima padaryti kažkaip truputėlį kitaip, nes aš vis dėlto, vėlgi, serialui nėra lygus, yra kasdieniniai serialai, tai yra taip vadinamos muilo dramos, kurios yra daromos šiek tiek paprasčiau, yra televizijos filmai. Ir aš vis dėlto drįščiau juodąsias našles pavadinti 12 serijų televizijos filmų. Ir neatsitiktinai mes, pavyzdžiui, pirmą seriją parengėm ir pritaikėm peržiūrai kinoteatruose, kurie ir ji ta premjera bus visoje Lietuvoje, didžiausiose Lietuvos miestuose. Tai iš esmės uždavinys ir buvo, kad pakelti šiek tiek tą serialą, kuris yra šiaip visam pasaulyje tas formatas, jisai labai populiarus. 10-12 serijų yra sezoninis formatas, kurio jeigu jisai įgyja tam tikrą populiarumą, jisai sulaukia, sakykime, ten antro arba trečio sezono testinumo ir taip toliau. Tai mes atvirai pasakius galvojom apie tokį serialą, mes kalbėjom su televizija, jie mums siūlė truputėlį kitą variantą, mes vis dėlto kaip prodiuserinė kompanija pasirinkom serialą Juodosios našlės. Tai yra ne mūsų scenarijus, mes scenarijų įsigijom iš Suomių. Tiesa, tuos serialų ir tuo formatu prekiauja DAG kompanija. O šiaip šitą skriptą, taip vadinamą scenarijų, nusipirko gausybę šalių, pradedant estais, latviais, pastatė skandinavai, ispanai ir net meksikiečiai. Tai yra pakankamai toks šiuolaikiškas ir universalus. Be abejo, reikėjo adaptuoti lietuviškai auditorijai su lietuviškais vardais, šiek tiek pritraukiant prie lietuviškų aktualijų, bet tai yra padaryta labai jautriai ir subtiliai, kad šiaip nepakeisti pačio serialo ir pačio formato. Tai tiesiog nesinorėjo išradinėti dviračio ir norėjosi galų gale mums patiems savo rankomis išmokti tai daryti. O išmokti daryti, tai iš esmės reikia mokintis iš gerų pavyzdžių ir nereikia išradinėti dviračio. Tai tiesiog serialas iš tiesų kūrybinė prasme ir techninė prasme iš tiesų sudėtingas. Ir jeigu šiaip kalbant, mes, kurdami 12 serijų, iš esmės sukūrėm, nufilmavom šešius normalius pilno metro filmus. Nes vienos serijos trukmė apie 45-50 minučių, tai va 12 serijų galima skaičiuoti, kad šiaip sutraukus būtų šešios pilno metro juostos.
Sauliau, aš tik norėčiau paklausti, štai formatas yra perkamas. Mūsų klausytojams galbūt reikėtų paaiškinti, ką reiškia pirkti formatą. Tūlas žiūrėdamas vieną ar kitą laidą sako, ai, žinote, aš mačiau, čia ir vieni rodo, ir kiti rodo, bet nusipirkęs prodiuserinė kompanija, nusipirkusi formatą, tai nereiškia, kad ji gauna teisę daryti, ką nori. Yra tam tikros griežtos taisyklės, ar ne, kurių jūs kaip kuriai privalot laikytis.
Taip, mes privalom laikytis ir jeigu, sakykime, perkamas ar televizinis formatas, ar serialas, ar dar kažkokie tai dalykai, tai be abejo, mes esam jau dirbę ne su vienu formatu ir su amerikiečiu, MTV, esam dirbę dviem formatais ir esam dirbę su olandų formatu. formatų ir prižiūrėtojai yra pas mus atvykę prižiūrėti ir pasižiūrėti tos formatus, kaip mes juos kūrėm. Ta prasme, šiaip mums tai nėra naujiena, mums naujiena galbūt tai, kad būtent šis žanras yra formatinis. Formatas yra tai, kad tu nusiperki taip vadinamą Bibliją su visais aprašymais, labai tiksliais personažų, tu nusiperki scenarijų, kurį turi įsiversti, tu nusiperki visas taisyklės, tu nusiperki, kur yra aprašyti visi charakteriai, tipažai, aplinkybės ir taip toliau. Ir iš esmės, be abejo, atskirai suderintus tam tikrus dalykus visada galima keisti ir tai yra, bet jeigu iš esmės yra geras produktas, tai niekada nereikia jo gadinti. Tiesiog reikia padaryti taip, kaip to reikalauja tas žanras, o kūrybos tame yra labai daug, todėl kad tu atsiduri visiškai kitoje erdvėje, tu atsiduri visiškai su kitais aktoriais ir tu aklai niekada nepadarysi, net ir labai norėdamas lygiai to paties produkto atsiras visiškai kitos spalvos, gali atsirasti visiškai kito nuotaika iš detalių, iš kablelių, iš sąskambių, iš potekstės ir taip toliau, ir taip toliau. Ta prasme, be abejo, tai yra formatinis dalykas, bet kūrybiškai jisai vis dėlto yra praleistas, perfiltruotas per aktorių, režisierių, adaptuotojų scenarijaus, smegenis, galvą, lūpas, judesius ir taip toliau, ir taip toliau.
Kodėl būtent juodosios našlės ir kaip jums pavyko jį adaptuoti į mūsų realybę? Nes formatas kurtas suomių. Na, galbūt ir mentalitetas, ir požiūrius į kai kurios dalykus, na, pagaliau gyvenimo realijos, jos tikrai skiriasi, nors mes save irgi vadiname europiečiais, bet mes mėgstame šaipytis iš tų pačių suomių, iš tų pačių estų, jie ko gero tą patį daro irgi gana sėkmingai. Kodėl būtent juodosios našlės ir kame buvo tas kabliukas, kad būtent šis serialas patraukė tave kaip prodiuserį ir tavo nuomone jis gali būti įdomus ir gali patraukti žiūrovą čia Lietuvoje?
Jeigu taip kalbant visiškai nuoširdžiai, mes pirkom šitą licenziją truputėlį kaip akla višta grūdą. Mes matėm labai nedaug informacijos, bet pati fabula mus iš tiesų tiesiog suintrigavo. Aš manau, kad ji suintriguos ir pačius žiūrovus, ir čia mes tos fabulos visiškai net neslepiam, sakykim, pati pradžia, kai trys pasiturinčios, laimingai gyvenančios iš pirmo žvilgsnio moteris, vis dėlto nusprendžia atsikratyti savo vyrais ir jos tiesiog suorganizuoja, kad išplaukia vyrai į ežerą kateriu, tiesiog, kad tas kateris susproktų. Ir atrodytų, kad na ką daugiau jau pasakoti, bet iš esmės visa intriga ir visa istorija po to ir prasideda. Tų moterų drama. Ar iš tiesų jos tampa laimingesnės po to, kai jos tai įvykdo šitą nusikaltimą? Kuo užsiminėjo vyrai? Kokios aplinkybės išprovokavo būtent tų vyrų elgesį? Ką tie vyrai paliko? Paaiškė, kad tai ir pinigai, ir vaikai, ir nesantokinės moterys įvairios. Ir be abejo, dar vienas dalykas, kad čia skleisiu šiokią tokią nedidelę paslaptį, yra pačiam siužete įpainiota farmacijos galinga kompanija, kuri prekiauja ir vykdo eksperimentus su lieknėjimą skatinančiais vaistais. Ir būtent vyrai yra, kurie dalyvauja visai kitam versle, muitininkai, transporto įmonės, jie patenka į tos kompanijos žabangas ir iš esmės vėliau moteris lieka akis į akį su ta kompanija ir joms tenka su ta kompanija grumtis. Ir tas voratinklis, kuris yra nupintas, galų gale paaiškėja, kad ne tų moterų, bet tos jos tampa tų aplinkybių kaip auka, kad visas tas voratinklis yra supintas visiškai iš kitos pusės.
Sauliau, tu taip pasakojai visiškai nebijotumas atskleisti fabulą ir netgi tam tikras užuomenas, nes aš suprantu iš tavo pasakojimų, kad vis dėlto tas voratinklius yra toks daugias sluoksnis, kad taip netgi iš pirmo žvilgsnio papasakota istorija, ji yra tik tai viena iš mažyčių istorijos dalių.
Taip, ten aš visiškai nebijau, todėl kad yra labai daug linijų, daug personažų, kurie atskleidžia ir tų moterų gyvenimo po to, sutikti vyrai, vaikai, draugai, po to kitos visos aplinkybės, galų gale ant kojų visada mina tyrėjai. Tyrėjai, policijos, vėlgi personažai. Ne visi yra šventi ir ne visi yra linkę ištirti tą įvykį. Kas iš tų policijos tyrėjų bus vis dėlto susipainios, lygiai taip pat, kaip ir buvę vyrai su ta farmacijos kompanija? Kas bus suinteresuotas užgesinti bet kokį tyrimą? Kodėl niekas per 12 serijų iš esmės dorai tų moterų net neapkaltins vyrų žmogžudystę? Ir kada visa tai paaiškės, tai aš manau, čia yra pati didžiausia intriga ir pats įdomumas. Tai yra iš tiesų, jisai scenarijus yra pakankamai tobulai sukaltas. Ir jį, sakau, vienokiu ar kitokiu būdu bandyti kažkaip keisti. Be abejo, buvo dalykų, kurie iš tiesų mums nėra priimtini. Jie iš tiesų tam kontekste visai skambėjo įdomiai, bet mes tiesiog buvom priversti jų atsisakyti, todėl kad tai nėra mūsų kasdienybė. Pavyzdžiui, aš pateiksiu tokį nedidelį pavyzdį. Jeigu mergaitė atveda į darželį dvi mamos. Nu, ten vis dėlto pateikta kaip tokia natūrali realybė, kad gali būti dvi mamos, kurios atveda mergaitę. Nu, galbūt pas mus ir yra tai, bet tai nėra kasdienybė, kurią mes galime parodyti, kad tai yra visiškai natūralu pas mus Lietuvoje. Kol kas to nėra. Tai mes tam tikrų epizodų tik iš tiesų, kad nesukelt to tokio, vat, kaip tu minėjai, kuo mes skiriamės nuo Suomių, kad pas mus to dar nėra. Galbūt kažkada bus, tai galbūt po 10 metų mes galėtume ir tai pasakot. Kol kas taip nėra.
Spalio 19 dieną, 18 valandą, Juodosios našlės pirmoji serija bus pristatoma Alytuje kino teatre. Štai, kodėl? Klausimas dvigubas. Kodėl nusprendėte pirmąją seriją pristatyti kino teatre? Kaip minėjai, tai bus didieji Lietuvos miestai ir kodėl į tų miestų sąrašą pateko ir Alytus?
Na, aš galiu pasakyti, pradėsiu nuo pradžios, kad mes, kai pradėjom, kai mes jau įsigėjom scenarijų, kai mes jį su juo susipažinom, kai mes pradėjom jį analizuoti, kai mes perskaitėm taip vadinamą Bibliją, kai mes jau gavom galų gale pasižiūrėti, kaip visas serijas, kaip yra padarę Suomiai, kitos šalis, mes supratom, kad tais aktoriais, kuriuos mes visų įpratom matyti einančius iš serialų į serialą, mums tikrai to neužtenka ir mes pradėjom ieškoti labai specifinių ir įdomių personažų, kurie atitiktų būtent tą tipažą ir charakterį, kad jiems reikėtų kuo mažiau vaidinti ir kad jie būtų savo vaidmę atliktų kokybiškai ir pakankamai greitai, nes srautas ir kiekis scenų, kurias reikėjo nufilmuoti, buvo labai didelis. Aš galiu pasakyti virš 700. Ir galiu pasakyti tai, kad finale mes kvietėm iš visų Lietuvos miestų, iš visų teatrų aktorius. Taip atsirado pas mus ir Petras Lisauskas iš Alytaus, ir Arnoldas Eisimantas iš Klaipėdos, ir Jūratė Budriūnaitė iš Šiaulių, ir Andrius Pobilauskas iš Panevėžio, ir daug vilniečių iš Rusų dramos teatro, kurie šiaip nelabai serialuose vaidina, bet iš tiesų yra puikūs aktoriai. Tai va tokiu būdu mes supratom ir šovė mintis, kad būtent tą pristatymą padarytų tuose miestuose būtent tie žmonės, kurie yra kilę iš tų miestų. Petras, kad pristatytų su kūrybinės grupės atstovų tą dieną Alytuje. Eisimantas Klaipėdoje, Jūratė Šiauliuose, Andrius pristatytų Pabilauskas Panevėžyje ir taip toliau. Vilniuje pristatys 19 dieną Marija Korenkaitė, kuri šiaip irgi, na, iš esmės, žmonės pritraukti į tokius nenudroštus, aš pavadinčiau, veidus kabutėse, į vaidinti šitą serialą, visi žiūrėjo pakankamai atsargiai, rezervuotai ir galbūt kai buvo daug skepsio, bet vis dėlto žiaugiuosi, kad jie patikėjo visą kūrybinę grupę, iš tiesų atsidavė ir tikrai galiu pasakyti, kad kai kurie aktoriai, iš esmės, ne tik televizijoje, bet ir kine, tai yra iš tiesų atradimas. Aš manau, kad Petras irgi su savo užduotim puikiai susitvarkė, jisai vaidina vieną iš policijos tyrėjų, kriminalistą, va, jį lydi taip pat įvairios įdomios peripetijos ir be abejo mes jau Petrą pamatysim pačioje pirmoje serijoje, nes ir pačioje pirmoje serijoje vyksta ta vyrų žmogžudystė, tai natūralu, kad jis jau pasirodys pirmoje serijoje ir manau, kad tiesiog alitiškiams, kurie įpratė jį matyti visada su barzda ir senio šalčio rūbais, tai manau bus įdomu pamatyti jį be barzdos, mes rašėm sutartį, kad jisai privalo būti visada toks pat, kaip ir pradėjo filmuotis. Plikas ir be barzdos.
Pasakoja mūsų svečias, prodiuseris Saulius Bartkus.
kabučių.
Petro Lisausko nuomonė, ką jam davė štai filmavimas šiame seriale, mes netrukus išgirsime. Televizinis serialas, nors tai sakoma, jog daugiaserijinis televizijos filmas. Kokia tavo patirtis, kokie tavo įspūdžiai po filmavimuose, nes žinau, kad netekai barzdos.
Nu jo, buvo taip, kad į atranką atėjau pilnai su barzda, taip sakant, po kartinio sezono. Ir savotiškai net gal ir tikėjausi, kad galbūt jį apkarpysi ir taip toliau, bet maždaug grimerė pasakė, kad ne, bus policininkas mūsų švarus gražus ir tiesiog, jo, netekau barzdo, nieko prieš.
Nieko prieš, bet tapai policijos tyrėjų ir painioji gana tokią sudėtingą istoriją. Tau pačiam, kaip aktoriui, kaip žmogui, kuris sunkiai telpa į bet kokius rėmus, štai televizinio serialo rėmai, nebuvo per daug siauri?
Kadangi kine apskritai patirties yra, įvardinkim, tikrai mažai, nors jau ir yra ir apdovanojimas.
Taip.
Dabar negervė ir taip toliau, bet tai buvo šūvis tiesiai dešimtuką, sakykim, su tuo filmu. Ir aš galbūt po apdovanojimo tikėjausi, kad man atsivers plačiau šitos kino durys, kino pasaulio. Bet jis pasakęs, tai buvo iš Sauliaus Bartkaus, beje, pirmas skambutis. Vos ne taip. Kur buvo rimtas, iš karto kvietė į atranką ir taip toliau, ir taip toliau. Tai buvo labai, labai įdomu. Ir kadangi naujos patirtys, na, tai viskas buvo įdomu. Ir tiesiog, kintar lygint, neturiu su kuo.
O personažas?
Vienaip ar kitaip, aš netgi bandžiau ten kažkaip netgi susisiekti su Lietuvos komisariato darbuotojais, reiškia, pasikalbėt. Ten gavosi, aišku, tik telefoniniai, galbūt pokalbė ir taip toliau, bet vis tiek tas toks pasiruošimas, paskaitimas arba netgi kažkokių lygtyčia ar netyčia filmų pasižiūrėjimas, daugiau detektyvinių, toks kaip ir buvo mano aplinkoje atsirado. Bet jis, na, buvo tiesiog kažkokio super didelio atitolimo nuo to, kaip aš spręšiu problemas, kaip aš reaguočiau, turbūt nebuvo. Va.
Aišku, o pati fabula, pats siužetas, vis dėlto tai yra kriminalinė istorija ir ji per 12 serijų dėstoma. Tau pačiam buvo įdomu, kaip kuriančiam žmogui?
Aš kai gavau scenarijų, tai tiesą pasakius, aš paaukojau pusę nakties, bet aš jį perskaičiau absoliučiai visą ir mane labai stipriai suintrigavo. Aš niekada, kaip įvardinkim, sąmoningai neimdavau detektyvų skaityti, gal, nežinau, netraukdavo mane tas žanras, bet kažkaip nepakliūdavo, bet kažkaip scenarijų paėmus aš su dideliu malonumu perskaičiau visą scenarijų, labai suintrigavo ir labai, labai džiaugiausi, kad nors mane beje atrinkinė rinktiniam vaidmeniui, bet kai pasakė, kad bus tyrėjas, aš netgi buvau labiau patenkintas, kad mane atrinko būtent tyrėjo vaidmenį. Man jisai žymiai įdomesnis buvo.
Ar pirmos serijos premjeroje, o ji bus rodoma ir Alytuje kino teatre Dainava, žiūrovai pamatys ir Petrą Lisauską?
Taip.
Štai taip, savo įspūdžiais apie naująjį televizijos daugiaserijinį filmą Juodosios našlės pasakojo aktorius Petras Lisauskas.
Tarp kabučių.